and easy.
Yeah.
Živjeli Makedonija! All right. So, this song is actually, you know, more Serbian and Macedonian mix. So, zbog tebe noćima ne spavam.
Zbog tebe noćima ne spavam.
I kase vina ispijam.
I kase vina ispijam.
Aj, fato mori dušmanke.
Aj, fato mori dušmanke.
Lele dušmanke.
Lele dušmanke.
Volim te, volim Edina.
Volim te, volim Edina.
Jer ti si moja sudbina.
Jer ti si moja sudbina.
E aj fato mori dušmanke.
Aj fato mori dušmanke.
Lele dušmanke.
Lele dušmanke.
A tvoje usne najsladije.
A tvoje usne najsladije.
Za mene puste ostače.
Za mene puste ostače.
Aj fato mori dušmanke, lele dušmanke.
Aj fato mori dušmanke, lele dušmanke.
Do anybody from you knows the song? We heard it. Okay. Play a little bit. I gonna sing one time for you guys. And second time we start. Yes. The third verse. A tvoje usne najsladije. A tvoje usne najsladije. Za mene puste ostače. Aj fato more dušmanke, lele dušmanke. One, da. Zbog tebe noćima ne spavam i kase vina ispijam. Fato mori dušmanke, lele dušmanke. Parara. Fato mori dušmanke, lele dušmanke. Volim te, volim jedina, jer ti si moja sudbina. Fato mori dušmanke, lele dušmanke. Fato mori dušmanke, lele dušmanke. A tvoje usne najsladije, za mene puste ostače. Fato mori dušmanke, lele dušmanke. Fato mori dušmanke, lele dušmanke. Solo. last time, after the improvisation, we going, ah, fatto mori dushmanke, le dushmanke, one more time, ah, fatto mori dushmanke, le procleta da si, one more, just words, verse, procleta da si. Procleta. Procleta da si. Just this one is very last time. Procleta da si. So we have fatto mori dushmanke, lele dushmanke, tarara. Fatto mori dushmanke, procleta da si. Yep.
Okay. Very good. Next year, you're gonna have a solo part.